Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Edip Bajrović, želim vam dobar dan. Utorak je 10. novembar, ovo su vijesti dana. U Bosni i Hercegovini više od 1600 pozitivnih na koronavirus, preminulo 46 osoba. Ukupan broj oboljelih od COVID-19 premašio je 50 miliona širom svijeta. Ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković na današnjem samitu u Sofiji u okviru berlinskog procesa potpisala dokumente kojima se Bosna i Hercegovina pridružuje novom zajedničkom regionalnom tržištu i zelenoj agendi za Zapadni Balkan. Na sudu Bosne i Hercegovine završeno ročište o određivanju mjera zabrane u predmetu direktora i uposlenika obavještajno-sigurnosne agencije BiH Osmana Mehmedagića i Mohameda Pekića. Tužilaštvo traži da se Mehmedagiću zabrani obavljanje službene dužnosti. Ruske mirovne trupe raspoređene u Nagorno-Karabahu u okviru sporazuma o prekidu vatre. U Armeniji nemiri, demonstranti ušli u parlament. U srijedu će u Bosni preovladavati magla i niska naoblaka. U Hercegovini, jugozapadu Bosne i na planinama sunčano. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 5, na jugu zemlje do 10 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 11, na jugu zemlje od 17 do 21 stepen Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata registrovano je 1605 novih slučajeva zaraze koronavirusom. 46 osoba kod kojih je potvrđeno prisustvo koronavirusa je preminulo. Zbog pogoršane epidemiološke situacije razmatraju se nove mjere. U Republici Srpskoj sve veći broj oboljelih u bolnicama, a u Banja Luci najavljuju nove COVID ambulante. Slušamo izvještaj Erdoana Katane.
Virusom korona u Republici Srpskoj u posljednja 24 sata zaraženo je 475 osoba. Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 16 smrtnih slučajeva. Direktor instituta Branislav Zeljković upozorio je danas na konferenciji za medije da je situacija krajnje ozbiljna, a poštivanje epidemioloških mjera od životne važnosti.
Ono što mi u ovom trenutku imamo, početak stabilizacije same epidemiološke situacije, odnosno vidimo brojevi na dnevnom nivou da nam imaju određen stabilnost kada govorimo o samim pozitivnim licima, odnosno broj testiranih lica. Još uvijek je rano govoriti u kom pravcu će to ići. Mi se nadamo da su građani već podigli nivo svijesti kada govorimo o samom pridržavanju mjera. Mi smo naravno zahvalni svim onim građanima koji se pridržavaju, ali ne smijemo zaboraviti činjenicu da najveći broj, i pored toga što se najveći broj građana pridržava, upravo onaj mali dio građanstva koji se ne pridržava može jako brzo da poremeti cjelokupnu epidemiološku situaciju. Cjelokupna epidemiološka situacija u Republici Srpskoj i dalje je nepovoljna.
Epidemiolog u institutu Jelačimović istakla je da su svi parametri epidemije nepovoljni, o čemu kaže govori i broj hospitalizovanih lica.
Sa današnjim danom ukupno u bolnicama Republike Srpske je hospitalizovano 1182 osobe. Dakle, za evo nepun mjesec i po dodatnih 1000 pacijenata. Ono što se također registruje povećan procenat osoba koje imaju tešku kliničku sliku.
Najviše novozaraženih u Republici Srpskoj bilo je u Bijeljini 106, a slijedi Banja Luka sa 95. Zbog nepovoljne epidemiološke situacije u Banja Luci je održana sjednica gradskog kriznog štaba, a gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić je najavio proširenje kapaciteta za oboljele od respiratornih problema.
U slučaju daljeg povećanog broja oboljelih i pritiska lica, razmatra se još dodatnih oko 6 objekata u kojima bi se otvarale nove ambulante za akutne respiratorne probleme.
U Federaciji Bosne i Hercegovine registrovana su 1123 nova slučaja zaraze koronavirusom. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima u Federaciji BiH. Najviše novozaraženih je i dalje u kantonu Sarajevo, gdje je u posljednja 24 sata registrovano 445 novozaraženih osoba. Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljeno je 29 novih smrtnih ishoda. Uslijed pogoršane epidemiološke situacije, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH saopštio je da se odgađaju sve edukacije zdravstvenih radnika na pripravničkom i specijalizantskom stažu na period od 15 dana. Danas je u Bačkom distriktu Bosne i Hercegovine registrovano još 7 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Jedna ženska osoba je preminula. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Zbog pogoršane epidemiološke situacije, krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva je danas saopštio nove mjere. Preporuke građanima su iste. Budite odgovorni.
Mi smo doveli mjeru zabrane kretanja, ograničavanja kretanja, nije zabrano ograničavanje kretanja, od 23 sata do 5 ujutru. Dakle, nije policijski sat kao što su mnogi prenijeli. Ovo je ograničavanje kretanja, to znači da svi oni koji u tom vremenu imaju poslove, da li u trećim smjenama, da li bilo kojim privrednim subjektima, će raditi i imat će mogućnost kretanja. Ali oni kojima se završava radno vrijeme u određenom periodu, 23, 8, 10 sati, nakon tog 23 morat će biti u kućama. Drugo, upravo radi skupova, uključujući naravno i političke skupove, mi smo ograničili, smanjili smo sa 150, znači 50 u zatvorenom, 100 na otvorenom, to je do sada u federaciji vrijedilo. Od sada je 30 skupljanja se odobravaju, omogućavaju samo grupama od 30 ljudi u zatvorenom i 30 ljudi na otvorenom uz poštivanje svih higijensko-epidemioloških mjera. To je jako važno reći. Jer ne može biti 30 u zatvorenom ako prostor ima 10 kvadrata. Moram reći da tri puta smo tražili stanje, to jest dva puta smo dobili odbijencu, sad treći put tražimo stanje prirodne nesreće. Također kao vapaj da nam se pomogne sektoru zdravstva. Kao vapaj da se pomogne sektoru zdravstva jer ljudi su na izmaku snage.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Iz tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona su potvrdili za naš radio kako će osumnjičeni za sinoćnje ubistvo u Mostaru u toku dana biti predat u nadležnost ovog tužilaštva. Podsjećamo, sinoć je u Mostaru ubijen muškarac sa inicijalima MR. Policija ni danas nije željela da otkrije njegov identitet. Više medija u BiH objavilo je da je ubijen Marko Radić, koji je pred sudom BiH 2011. osuđen zbog krivičnog djela zločin protiv čovječnosti. Više detalja u prilogu Dženane Karabegović.
Ljudevit Marić, portparol policije Hercegovačko-neretvanskog kantona, kaže za naš radio kako su pripadnici MUP-a sinoć na lokalitetu gradske tržnice u Mostaru lišili slobode osobu inicijala JC, za kojeg postoji osnovana sumnja da je počinio kazneno djelo ubistva. Njemu se na teret stavlja ubistvo muškarca inicijala MR.
Sektor kliničke policije, policijska uprava Mostar, zajedno sa nadležnim tužiteljstvom provode istragu nad osumnjičenim koje će nakon završene istrage predati izvješće nadležnom tužiteljstvu, u ovom slučaju županijskom tužiteljstvu u Mostaru.
U Pucnjavi u Mostaru, prema nezvaničnim informacijama, ubijen je osuđeni ratni zločinac Marko Radić. U njega je također, su nezvanične informacije, pucao Josip Cvitanović. Njih dvojica su zajedno u februaru 1997. učestvovali u napadu na Bošnjake u Liska parku u Mostaru, kada je ubijen Šefik Sulejmanić, a ranjeno više od 20 Bošnjaka. Suđenje optuženima je počelo 15. decembra 2011. godine na kantonalnom sudu u Mostaru, ali presuda do sada nije donesena, govori tadašnji mostarski muftija Sejd Efendija Smajkić, koji je zajedno sa tadašnjim gradonačelnikom Mostara Safetom Oručevićem predvodio Bošnjake.
Na Ramazanskog bajrama, kao što smo obišli druga mezarja i tako dalje, to je bilo povod da odemo i tamo i naravno da pokažemo mi Bošnjaci, jeli, želju, otvorimo put reintegracije grada sigurno, jer kroz tu manifestaciju dobre volje, očekujući da će se na adekvatan način odgovoriti na tu dobru našu namjeru prihvatanjem i brisanjem te linije razdvajanja koja je dijelila Mostar. I ovi batinaši koje smo mi već primijetili, koji su približavali se nama iz pravca Rondoata, mi sad ne prepoznali da je to jedan vjerski skup i da bi nas ostavili na miru. Ja tada dobio udarac u glavu i da mi je pala dija glave u sa trotoara u ovaj prostor parka ili harema.
Marko Radić je 2011. u Bosni i Hercegovini pravosnažno osuđen na 21 godinu zatvora zbog zločina protiv čovječnosti, odnosno mučenja, zatvaranja, ubistva i silovanja u logoru vojno kod Mostara. Iz zatvora je trebao izaći 2027. S obzirom da ima državljanstvo Hrvatske, postupak je obnovljen u Zagrebu. Županijski sud u Zagrebu je priznao presudu iz Bosne Bosne i Hercegovine, ali je smanjio kaznu na 12,5 godina. Radić je izašao na slobodu jer mu je u kaznu uračunato i vrijeme provedeno u pritvoru. Radićev transfer u Hrvatsku zbog dvojnog državljanstva je odobrio ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša 2018.
Nažalost, ja vam moram reći da zakoni Bosne i Hercegovine i, kako sam i rekao, i susjednim zemljama omogućavaju te stvari i s te strane moramo maknuti sve špekulacije vezano za to kako politikanci.
Glavni tužilac mehanizma za međunarodne kaznene sudove Serž Bramerc je nakon što je Grubeša odobio transfer poslao pismo ministru pravde BiH u kojem je izrazio nezadovoljstvo odlukom hrvatskog pravosuđa o smanjenju kazne. Bramerc je napisao kako mu je neshvatljivo da je Grubeša potpisao odluku kojom je dao saglasnost da se Radiću dopusti izdržavanje ostatka kazne u Hrvatskoj, te da političke elite u regiji vrijeđaju žrtve. Logor Vojno, kojim je rukovodio Marko Radić, nalazio se 6 km od Mostara u kućama i garažama. Prema svjedočenjima, kroz logor je prošlo oko 800 osoba, a mučeno je oko 80 žena i djece. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Kako bi dobili naklonost birača, političke partije u predizbornoj kampanji dijele serološke testove, vrše dezinfekciju stambenih i javnih prostora, te po štandovima dijele sve i svašta. Osim toga, u onim opštinama u kojima su načelnici i gradonačelnici ponovo kandidati za te pozicije, neizostavno je predizborno asfaltiranje. Gojko Veselinović.
SNSD u Banja Luci podijelio je letke na kojima poziva sugrađane penzionere da se jave u jedan od rejonskih odbora u gradu kako bi se prijavili za serološko testiranje na koronavirus u jednoj od privatnih laboratorija koje plaća SNSD. Portparol SNSD-a Radovan Kovačević tvrdi da se ne radi o predizbornom marketingu, već o brizi za zdravlje građana.
To se ne radi sa namjerom da građani glasaju, nego se radi sa namjerom da se građanima pomogne.
Zanimljivi pristup partije Ujedinjena Srpska, kojoj je nedavno CIK zbog uvredljivog predizbornog spota bio zabranio učešće na izborima, ali nakon žalbe to je poništio sud BiH. Oni naime imaju kampanju dezinfekcije stambenih, vjerskih objekata i javnih ustanova, priznaje portparol stranke Goran Filipović.
Naši aktivisti su dezinfikovali, dakle, mi smo obezbijedili opremu, obišli smo sve stambene, pa čak i vjerske objekte, tu su bile, dakle, pravoslavne crkve i džamije širom Republike Srpske.
Banja Lučanin Milan Kaurin kaže da se na štandovima partija postavljenim na Trgu Krajine u Banja Luci dijeli sve i svašta. Ponekad kaže ode tamo da provjeri, ali ističe da to neće uticati na njegovo glasačko opredjeljenje.
Ja sam neki dan uzeo u prolazu vodu, u Poljaču su standardna ponuda.
Kao i svake godine, neizbježno je i predizborno asfaltiranje kako bi se dobila podrška birača. Posebno je to izraženo u opštinama u kojima su načelnici i gradonačelnici ponovo kandidati za iste pozicije. Tako je recimo u Doboju nedavno završena rekonstrukcija i izgradnja 12 ulica, a gradilišta je obišao Boris Jerinić, aktuelni gradonačelnik Doboja, koji je kandidat SNSD-a za istu poziciju.
Mi smo ove godine uspjeli da budemo prisutni u sve jednoj mjesnoj zajednici i moje opredjeljenje je da nastavimo tim tempom i to je svakako moguće kada smo zajedno, kada smo okupljeni.
Kako se bliži 15. novembar, datum lokalnih izbora, tako se ubrzano radi na završetku infrastrukturnih projekata u gotovo svim opštinama i gradovima u zemlji, pa su Sarajevo, Banja Luka, Mostar, ali i Srebrenica, Travnik i druge opštine i gradovi u velikim radovima gdje se završava asfaltiranje, postavljaju i vičnjaci, kanalizacija i rasvjeta, a sve u svrhu pridobijanja glasačkog tijela. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Da li je veličanje optuženih za ratne zločine u Bosni i Hercegovini doprinijelo radikalizaciji mladih? Studenti iz Republike Srpske poručili su da ne pristaju da se skine ploča sa imenom Radovana Karadžića sa studentskog doma na Palama. Skidanje ploče je od Milorada Dodika tražio visoki predstavnik u BiH u govoru pred Vijećem sigurnosti UN-a, poručivši da ukoliko se to ne desi do maja, Evropska unija treba da zabrani Dodiku putovanja u Evropsku uniju. Slušamo prilog Milorada Milojevića.
Unija studenata Republike Srpske, Studentski parlament Univerziteta u Istočnom Sarajevu i parlament studentskog doma Pale saopštili su u nedjelju 8. novembra da nema ništa od skidanja ploče sa imenom Radovana Karadžića sa zgrade doma, bez obzira ko pokuša da je skine, pa makar to bio i visoki predstavnik Valentin Insko lično. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Insko u četvrtak 5. novembra pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija rekao je da članu predsjedništva Bosni i Hercegovine Miloradu Dodiku treba zabraniti putovanje u sve zemlje Evropske unije i Ujedinjene nacije ukoliko ne preimenuje studentski dom na Palama. Studentski dom na Palama, tada još uvijek nezavršen, otvorio je upravo Milorad Dodik, Tada premijer Republike Srpske 20. marta 2016. godine, samo 6 dana kasnije, sud u Hagu, Radovana Karadžića, po kojem je nazvan studentski dom, prvostepeno je osudio na 40 godina zatvora zbog genocida i zločina protiv čovječnosti. Pravosnažna presuda donesena je 3 godine kasnije i preinačena je u doživotni zatvor za Karadžića, kada je pokrenuta i inicijativa za uklanjanje njegovog imena sa studentskog doma u Palama. Predsjednik studentskog parlamenta Univerziteta Istočno Sarajevo, Uroš Bjelica, za Radio Slobodna Evropa tvrdi da većina studenata ne želi uklanjanje ploče.
Ono, mi smatramo da je to bio naš prvi predsjednik. Ja znam, odnosno onda kažu, pa dobro, on je osuđeni ratni zločinac i to te ostale stvari. Ali ja opet hoću da kažem da je on naš prvi predsjednik i da studenti, ne ja kao Uroš Bjelica, predstavnik svih studenata, nego da i svi studenti to ne žele da urade.
U anketi u Palama i Banja Luci studenti, većinom rođeni poslije rata, ne vide ništa sporno u tome da na studentskom domu stoji naziv osuđenog ratnog zločinca Radovana Karadžića. No sami priznaju da o ratu vrlo malo znaju, ali i da postoji radikalizacija među poslijeratnim generacijama. Studenti sa Pala Andreja Delić i Petar Marković, te njihove kolege iz Banja Luke Nikola i Teodora.
Kako se dom može zvati po nekom koji je osuđen za ratne zločine? Tako može se zvati. Zato što živimo u Palama, zato što je pola naroda ovdje koji žive u Palama protjerano za vrijeme rata iz Sarajeva.
Ono, ipak za nas, ono, neki način značajna ličnost istorije, tako da nemam protiv toga ništa.
Jesi njegovo ime ili nekog drugog naših heroja. Ne vidim razlog zašto da se to skida kada u Sarajevu par kilometara nedaleko odatle stoji isto natpis sa Alijom Izetbegovićem.
Definitivno mislim da pravo idemo dalje i da nemamo te sukobe i da se lijepo pokušamo gledati sa strane ljudske, da se slažemo, da se zaboravimo na taj, da kažem, nacionalni segment tu, definitivno mislim. Ali, ali to znači da bi trebalo u oba entiteta. Tu isto tako može se pitanje postaviti za druge mjesta, tipa u Sarajevu ima.
Rezolucija o zabrani imenovanja ulica i javnih ustanova po osuđenim ratnim zločincima usvojena je u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, ali ona nije na snazi u Republici Srpskoj, na čijoj se teritoriji Pali nalaze. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Nakon što su Armenija i Azerbejdžan uz posredovanje Rusije potpisali sporazum o završetku rata oko sporne regije Nagorno-Karabah, koji bi trebao stupiti na snagu 10. novembra, u Jerevanu, glavnom gradu Armenije, izbili su nemiri. Opozicione grupe u Armeniji pozvale su premijera Nikola Pašinjana da se povuče sa pozicije, što pitanje sporazuma ostavlja otvorenim, izvještava Asja Hafner.
Prema sporazumu koji su u ponedjeljak uveče potpisali Armenija, Azerbejdžan i Rusija, koji treba da stupi na snagu 10. novembra, Azerbejdžan će zadržati teritorijalni dobitak ostvaren u borbama, uključujući drugi grad enklave Šuša, koji Armenci nazivaju Šuši. Etničke armenske snage moraju se odreći kontrole nad drugim teritorijama ove regije do 1. decembra. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da bi aranžman trebao otvoriti put trajnom političkom rješavanju sukoba u kojem je poginulo na hiljade, a raseljeno još mnogo ljudi koji prijeti da će širu regiju uvući u rat. Ruske mirovne trupe raspoređuju se utorak u planinsku enklavu na Gorno Karabah u okviru sporazuma o prekidu vatre, kojim bi se trebalo okončati 6 sedmica teških borbi između Azerbejdžana i armenskih snaga. Prekid vatre pokrenuo je proslave u Baku, u glavnom gradu Azerbejdžana, gdje su ljudi navijali i mahali azerbejdžanskom nacionalnom zastavom. S druge strane, nemiri su izbili u Jerevan, u glavnom gradu Armenije, gdje su nezadovoljni Armenci označili sporazum kao izdaju. Nezadovoljni Armenci su upali u gradu državnih institucija i parlamenta te razbijali sve pred sobom. Nakon što je armenski premijer Nikol Pašinjan proglasio sporazum o prekidu vatre na Gorno-Karabohu, 1000 ljudi je počelo da se okuplja na Trgu Republike u centru Jerevana. Oni su protestovali protiv odluke o okončanju rata u Nagorno-Karabahu, a pred zgradom vlade su probili policijski kordon i upali u zgradu. Prilikom upada u zgradu pretučen je predsjedavajući armenskog parlamenta Ararat Mirzojana, a na ulicama glavnom grada Armenije čuli su se i pucnji. Pašinjan je u obraćanju putem Facebooka rekao da je predsjedavajući parlamenta Mirzojan operisan, ali da je van životne opasnosti. Demonstranti su optužili armenskog premijera za izdaju jer je potpisao, kako su nazvali, balon sporazum sporazum kojim se okončavaju sukobi sa Azerbejdžanom, a u svemu je posredovala Rusija. Pašinjan je istakao da će svi koji su izazvali nerede biti identifikovani i strogo kažnjeni. Dodao je i da su među demonstrantima bili učesnici sukoba u Nagorno-Karabahu koji su iz njemu nepoznatog razloga pobjegli sa ratišta.
U nastavku govorimo o pokretanju proizvodnje u nekadašnjem bijeljinskom gigantu firmi Žitopromet. Nedavni sastanak povjerilaca budi nadu da bi se na nekoj od sljedećih licitacija za prodaju ove firme stvari mogle pokrenuti na bolje. To bi značilo i povratak stotinjak radnika u pogone. Iz Bijeljine izvještava Zoran Cvjetinović.
Dio imovine preduzeća Žitopromet Bijeljina, podsjećamo, kupila je kompanija Pavgord iz Foče, koja je pokazala interesovanje za kupovinu i ostatka imovine stečajnog dužnika. Vlada Republike Srpske u maju je dala saglasnost Poreskoj upravi Republike Srpske da svoja potraživanja u Žitoprometu proda na javnom konkursu. Podsjećamo, kompanija Pavgor dostavila je 10. juna ponudu za otkup ovih potraživanja. Krajem istog mjeseca Poreska uprava Republike Srpske i Pavgor potpisali su ugovor o izmirenju 600.000 maraka duga za doprinose za sve radnike Žitoprometa. Skupština povjerilaca nekadašnjeg sembirskog giganta donijela je 3. novembra odluku o cijeni po kojoj će na drugoj licitaciji biti ponuđena imovina Žitoprometa u stečaju nakon što je prva prodaja nepokretnosti iz tog preduzeća propala jer je ponuđena cijena bila previsoka za zainteresovane investitore. Data je saglasnost odboru povjerilaca da se nekretnine prodaju po umanjenoj cijeni za 10%. Kakva je trenutna situacija što se tiče stečajnog postupka, pojašnjava pravni zastupnik radnika i kompanije Pavgord, Miloš Stevanović.
U ovom momentu stečajni postupak je doveden do toga na način da je otkupljen skoro sva potraživanja, osim jedne kompanije iz Srbije, koja čiji je danas pravni zastupnik bio. U ime Pavgorda i u ime radnika mogu da kažem da je ukupna imovina Žitoprometa 16 milijuna 502 hiljade konvertibilnih maraka u ovom momentu, a obaveze koje su konstatovane i priznate su 6 milijuna 155 hiljada maraka. Mi, kao što ste mogli da čujete od mog prethodnika, biće uskoro raspisana licitacija za prodaju imovine. Pokretna imovina sva je prodata, tako da je Žitopromet u stečaju već prihodovao i izmiruje svoje obaveze, a očekujemo, danas smo dali saglasnost stečajnom odboru povjerilaca, da se nekretnine prodaju za početnu cijenu 9 milijuna 437 hiljada maraka, a da se svaka naredna prodaja spušta za 10%. Nadamo se da će na taj način firma u stečaju uspjeti da kumulira sredstva i likvidira svoje obaveze, a vidjet ćemo u kom pravcu će se Pavgord odrediti u budućnosti.
Treba reći da su iz Fočanske kompanije više puta isticali da im je cilj da se Žitopromet podigne, da se radnici koji su nekada radili u ovoj fabrici vrate na posao, a proizvodnja ponovo pokrene. Radnici se nadaju početku proizvodnje i navode da svi poslovi stoje do okončanja stečajnog postupka. Predsjednik odbora povjerilaca u akcionarskom društvu Žitopromet, Dušan Tomić.
Nije se niko javio na prvoj licitaciji, te smo zajedno danas jednoglasno donijeli odluku da na sljedećoj licitaciji koju ćemo na sjednici odbora donijeti odluku o tačnom datumu njenog održavanja spustiti cijenu za 10%, ako znamo da je 9 miliona i 200 bila početna cijena knjigovodstvena vrijednosti, znači za 92.000 maraka ćemo sad da ići dole u nadanju da će se neko od investitora već pojaviti da kupi konačno tu imovnu i da okončamo stečaj. Imovna je vrijedna 9 miliona, izručan pravac 6 miliona. Ja mogu da kažem da trenutno stanje u Žitoprometu je veoma dobro. Tamo imamo 3 čovjeka koja rade na čišćenju pogona, imamo 3 čovjeka koje rade u stečaju u operativnoj službi. Znači, imovina je očuvana, u dobrom je stanju i što se tiče samog Žitoprometa, ja se nadam da će uskoro proizvoditi izvodnja krenuti. Sa samim zaključenjem, ako vi kažete, ako bi se danas zaključilo, znači mi bi već mogli za mjesec dana da čujemo zvuk mlina ponovo.
Problemi u nekadašnjem bijeljinskom gigantu pojavili su se prije 2 godine, kada je u ovoj kompaniji bilo zaposleno 114 radnika. Žitopromet je u stečaju od decembra 2019. godine, a sud je tada utvrdio da ova fabrika u Bijeljini ne obavlja poslovnu djelatnost od novembra 2018. godine. Firma je tada svojim radnicima dugovala 3 plate i nisu imali uplaćeno penzijsko i zdravstveno osiguranje, nakon čega su oni stupili u štrajk. Ostaje nada da će se konačno pojaviti kupac koji će pokrenuti proizvodnju. Iz Bijeljine, Zoran Cvjetinović.
Iz Jablanice donosimo priču o mladoj i uspješnoj poduzetnici Merimi Kukić, koja je zajedno sa još 6 članica udruženja Žena Most, koje se bavi organskom poljoprivredom, odlučila pokrenuti vlastiti biznis. Merima je naime iskoristila znanje stečeno na EU for Business obuci, napisala biznis plan i postala jedna od korisnica granta koji joj je omogućio pokretanje preduzeća pod nazivom Mostem Jablanica. Priča Kenana Šašića.
27-godišnju Jablaničanku Merimu Kukić, inače inženjera poljoprivrede, oduvijek je, kaže, zanimala proizvodnja hrane. Nakon okončanja studija, pripravnički staž najprije obavila u jednoj firmi iz Sarajeva, a potom u udruženju Žena Most, koje se bavi poljoprivredom. Njen interes za domaću i organsku proizvodnju nastavio je da raste.
Uvijek me je zanimalo ta sama proizvodnja hrane, prerada, i tako da je to dodatno probudilo moj interes za organskom hranom.
Nakon završetka pripravničkog staža teško joj je bilo pronaći zaposlenje. Javila se na javni poziv za radionice Pokreni svoj posao i prepoznala priliku da ipak pokrene vlastiti biznis.
Naš šef prijavilo se na radionice Pokreni svoj posao, gdje smo napisale biznis plan i danas smo eto korisnice granta i ta sredstva koja su nam dodijeljena pomogla da registrujemo preduzeće.
Osnovna djelatnost preduzeća je prerada voća i povrća, a tu je i nekoliko dodatnih djelatnosti. Najtraženiji proizvod od kriva na Merima je autohtoni proizvod Bosne i Hercegovine, pekmez od jabuke bez dodatnog šećera.
Udruženje Žena Most je osnivač preduzeća, a naziv preduzeća je Most MDO Jablanica. Naša osnovna djelatnost jeste prerada voća i povrća, dodatne djelatnosti su usluge cateringa, usluge šivanja, izrada suvenira i servis za pružanje usluga čišćenja. To je sve ono što su žene radile kroz udruženje i ovo nam bila jedinstvena prilika da sve to stečeno znanje iskoristimo sada registracijom ovog preduzeća. Meni je drago što sam dobila tu priliku da budem direktorica i da nekako stvaram zajedno sa njima uslove za širenje naše proizvodnje i naravno stvaranje uslova za zapošljavanje prvenstveno žena iz ruralnih područja. Kao i svi krenemo sezonski, to su razni biljni sokovi, džemovi, pekmez, jajvari, sada idu salate, tako da jednostavno čitavu lepezu tih tradicionalnih proizvoda.
Naša sagovornica nam priznaje da je svoju životnu strast pretvorila u preduzeće koje zapošljava žene iz ruralnih područja.
Mene uvijek zanimalo to šta se sve stavlja u hranu koju mi konzumiramo, tako da smo mi odlučili da se držimo nekih starih tradicionalnih recepata gdje nema vještačkih aditiva i nema nikakvih dodatnih konzervansa, samo ono što po receptu, ono što izdvaja se od ostalih, to jeste naša originalna tradicionalna receptura koja je naravno i pokazatelj naših kvalitetnih proizvoda. Autohtoni proizvod Bosne i Hercegovine jeste pekmez, tako da mi proizvodimo pekmez od jabuka. To je čisto ukuhavanje soka bez dodatnog šećera. I to je nekako jedan proizvod koji pogotovo je sada svima potreban, tako da radimo prvenstveno na tome da nekako imamo proizvod koji će se razlikovati od drugih.
Pokretanjem preduzeća Merima je dobila zaposlenje i šansu za napredovanje. A iako je pandemija koronavirusa usporila mnoge tokove, optimizma i planova, kaže, ne manjka. Potražnja za zdravom hranom uvijek će biti prisutna.
Za početak ja sam dobila šansu, naravno, da se zaposlim. Mislim, svjesno svi situacije kako je danas teško doći do posla, tako da je meni ovo velika šansa i naravno truću se i nastojaću da održim prije svega da ovo preduzeće postane održivo i da zaposlimo još nekoliko žena. Samim tim učenjem utat ćemo i na osnaživanje drugih žena. Na prostor općine Jablanice već smo prepoznatljivi po ovim proizvodima i naravno naš cilj je da se širimo dalje na čitavo teritoriju Bosne i Hercegovine, ali to i ne i dalje. Mi smo na početku svega toga i tražimo načine kako da plasiramo na tržište naše proizvode, ali mislim ova situacija naravno da utiče na sve, ali nekako hrana i kvalitetni proizvodi uvijek dođu do krajnjeg potrošača. Da poručim svima, pogotovo evo nekako lokalnom stanovništvu, da kupuju od svojih lokalnih proizvođača koji stvarno prave kvalitetne domaće proizvode. Kupuju ljudi ne samo iz Jablanice, znači mi šaljemo i brzom poštom, tako da naši proizvodi stižu u sve gradove Bosne i Hercegovine.
Iz Jablanice, Kenan Šašić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani, bilo bi to sve za danas. U ime ekipe Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Edip Bajrović.